Шамшуланып кайтып барам әле, если честно.
Турал болса да, әлі ерте болса да, кіші көп келгені. Әмін аңда, оларының нәрсесі әйбәт, онда олар бик қоты әзірләне. Бұтын қойлы, әр бірсі нық қоты әзірләнелер алар. Жырлыларда, бейлерді, мен тәге еліне келгенде, бірінші топқыр келгенде, бізім де қотын аштым, бұны жырладым, неттік дейін. Бұй ұлы енді бік әлләне жырларға да тұр келмеді, шынки өздері. Жырлыларда, бейлерді, театрда ұйыштырғанлар, балалар білінде, сонда шығыш жасағанлар, бик көп әйбірлер әзірлегенлер. Һәм шуннан тағын бір әйбәт жағы, бик матур қунақшылар, әлі құяш оларға әсер ете, олардың бик қунақшыл кішілер біне, барсы да. Әйдә келігіз, кімне келсе де қунақ етелер, қоршы олалар, олар гүлі шырашып тұралар, бик матурлар. Түрлі жерден қунақлар келгені, Чикагодан, Калифорниядан, Нью-Йорктан біне келгені. Менде оларның активистлары бит инде Римма, Эльвира, Мәдине ұйыштырып шында онда бір матур бик гойле бар. Якупшылар гойлесі, Гүлшат һәм Рәфил. Олар бик матур. Мен оларың балалары тоташа сөйлешілі, тоташа жырлылар. Мен олар нәншік деп айтим. Ауыл тәсірі мене қалдырды нәншіктір. Мен ауылдағы ша болып кетті. Сабасылар бұла бит инде ауылдағы ша. Шында тәсір мене олар қалдырды. Шыннан бик көп орсы әзірліген нәрейді олар. Хәр кімді әнінде де бұл тәрізі қалып келген деп айтырым. Мен қолса бик оңышлы. Әм бұл елға сабанты сезонларын ашып жіберділер олар. Көңілі көтеріліп кетті десек те бола.
Неше кіші орташа қатынашты?
Мене қолса мен түгел айтәлмін. Мен 150 кіші бар деп айтырым. 150 кіші. Алы ештегі апалар, абылар бар. Олар бик матуриттер бейіп. Бейділер, жырладылар, көңілілерін ашты, мен қолса басып түтін кішіде бит кәнәғат қалды. Бұдан елге құрағанда, мұнса тағы да матурақ болды деп айтайым. Тағы да тегі тулырақ, олар да мұны өздерін ұйшыма айтып, бір-бірсін танылар. Әмін олар бір-бірсін олар тұртыла, бір-бірсін өттемелер олар, бір-бірсін тұртыла, оралашалар, олар бір-бірсін әмі кеокын мұны шылты, мен өнік шатландыра енді, тоту болсынлар енді. Бик матурызды енді. Ервина деген бір қыз бік шәп қотнашты, Гүлноз деген бір қыз, Дауд деген малай шәп жырлады, Дауд, онда Зифа деген бір қыз бік матуриттіріп шығыр сүлті, мұны шындай. Шындай, бәлекей мезгілләр бір зор театр ясап қойды енді.